Resultoj de la studo de la pensstanko junulomiko. Plejmultaj brazilanoj opinias la brazilan popolon korinklinema, gaja kaj optimisma. Kiam mi, germano, enmigris en Brazilon, fakte mi tuj perceptis tiujn sintenojn. Mi neniam forgesos la jenajn imagojn, kiuj min okulfrapis. Kamionojn transportantaj al laborejo simplajn malriĉajn laboristojn, kiuj tre gaje interparoladis kaj ridadis. Mi komparis tion kun Germanio kaj aliaj mez- kaj nord-eŭropaj landoj. Tre verŝajne tiaj laboristoj en tia situacio silentus aŭ almenaŭ estus morozaj kaj grumblemaj. Kaj ekde mia alveno mi ĉiam konstatis la optimismon de la brazilanoj. Evidente inter la ĉirkaŭ 160 milionoj da pli ol dekkvarjaraĝaj brazilanoj estas multaj pesimismaj, sed kompare kun eŭropanoj ĉi tiu popolo certe estas pli optimisma. Optimismo estas unu karakterizaĵo de la brazilanoj. Tio estis konfirmata en granda internacia studo pri junuloj. La rezultoj ĵus estis publikigitaj en multaj landoj. Mi vidis ilin en brazila novaĵ-elsendo kaj poste legis pri ili en germana kaj brazila revuoj. Ĉi-jare la franco Felix Marquardt, filo de polanda patro kaj de usona grek kaj hungar devena patrino, fondis la think tank Youthonomics, kiu intensas studi la situacion de la ĝis dudekkvarjaraĝaj junuloj en multaj landoj. Per la rezultoj, kiuj ebligas komparon inter la landoj, Marquardt, kiu cetere en 2012 rekomendis al la francaj junuloj elmigri pro ilia malbona situacio en Francio, volas instigi la registarojn pli bone zorgi pri la junularo. Think tank signifas pens-tanko, kaj Youthonomics estas neologisma kunmetitaĵo el la angla vorto youth, junularo, junulezzo, kaj la sufikso nomics, ekzemple en economics, ekonomiko. Do oni povas traduki Youthonomics per junulomiko. La organizaĵo publikigis kiel rezulton de sia esploro komparan liston kiu montras la situacion de la junularo en 64 landoj. La listo estas bazita sur la nombroj kaj faktoj provizitaj de UNESCO, Monda Banko kaj OCDE. Oni taksis indikilojn kiel infanvartejo kaj lernejo, universitato kaj profesia klerigo, aliro al labormercato, labor kaj vivkondiĉoj, bonfarto, sano, ekonomia kaj financa situacio de la lando, politika influpovo de la junularo. Unu el la rezultoj estas ke la plej bona loko de la brazila junuloj inter la 64 landoj estas rilate al optimismo, 32 loko. Bedaŭrinde, rilate al la ĝenerala rezulto, Brazilo troviĝas nur je la 60 loko inter 64 landoj. La plej malbona loko de Brazilo estas je la indikilo junulara perspektivo por la estonteco. Brazilo okupas la antaŭlastan lokon. La plej bona situacio estas en Norvegio, Svisio, Danio, Svedio, Nederlando, Aŭstralio, Germanio, Finnlando, Aŭstrio kaj Kanado. Strange, la kvar plej malbone taksitaj landoj, do kiuj estas je la lastaj lokoj, Ugando, Malio, Sudafriko kaj Ebur-Bordo, estas la unuaj je la indikilo optimismo.